Võib-olla kui mõned meist laulsid, et vaata, kuidas lilled ilusasti õitsevad, olla mõni meist mõtles, et pole ju neid lilli kuskil. Aga Jumal on annud meile selle mälu ja me saame mõelda kõigele sellele ja oodata, kuni need jälle õitsema hakkavad. Ja aitäh, et siin ees ilusasti lilled õitsevad. Ja päike ka paistab. Ja Jumala arm on kogu aeg uus. Ta vana aasta lõpupoole panime siin kahel korral tähele mõtteid hingamispäeva kohta ja ma loodan, et teie olete kogenud ka neil päevil värskust oma hingamise päeva pühitsemisse. Mis olid need kaks asja, mida Jumal seitsmendal päeval tegi? Kes mäletab, mis olid need kaks asja? Ta teise Moosese 31. peatükis 17. salmis ütles, et sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta lakkas ja hingas. See oli see, mida Jumal tegi, lakkas ja hingas. Jumal lakkas kõigest oma tööst, mis ta luues tegi ja ta puhkas. Ja meie oleme loodud Jumala näo järgi ja igal seitsmendal päeval lakates ja puhates me tunnistame ennast Jumala looduks ja Jumala lasteks. Mõningad piiblikirjatekstid hingamispäevaga seoses tekitavad meile küsimusi ka vahel. Ja üks kirjakoht, mille üle hingamispäeva pühitsejad pead murravad, on Jesaja 58. peatüki 13. salm. Ja seal on öeldud niimoodi, Jesaja 58.13. Kui sa hingamispäeval seisatad ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu. Mida tähendab nimetada midagi rõõmuks ja samal ajal hoiduda tegemast seda, mis sulle meeldib? Kuidas sa kujutad ette päeva, mis on täidetud ebameeldivaga ja samal ajal on see sulle rõõmuks? Lapsed panevad oma vanemaid tihti proovile sellega, et kuulutavad kõiksugused head ja kasulikud asjad igavaks ja ebameeldivaks ja paha maitseliseks. Ja iga lapsevanem teab seda. No võib-olla mitte iga üks sellepärast, et vahel sünnib ka selliseid ebamaiseid lapsi. Aga lastele õpetada seda, mis on hea ja mis on kasulik ja mis on suurepärane, see on omaette teema. Ja nii mõnedki inimesed on teinud seda Jesaja 58. peatüki 13. psalmi lugedes praktilise järelduse on, et Jumala soov on, et me ei tegeleks hingamispäeval millegagi, mis oma olemuselt on tore. Aga see ei ole selle sõnumi tähendus. Selleks, et mõista, mida on mõeldud selle sulle meeldivaga, peab ilmselt tähele panema selle sõnumi algust selles peatükis. Ja selles sõnumis, mille Jesaja esitab, räägitakse kahest asjast või õigemini peamiselt paastumisest ja siis ka hingamispäevast. Ja Jumala rahvas, kellele see sõnum on kirjutatud, elas neil päevil peamiselt siis ebaõiglast ja õelat elu. Ja igaüks ajas taga oma kasu ja pigistas teisi nii, kuidas jaksas. Ja samal ajal nad olid siis kavalad ja nad püüdsid Jumala käest ka välja pigistada selle maksimumi, mida Jumala käest ka saaks. See tähendab, et kui Jumal ka nendega on ja neid õnnistab, siis see ju suurendab nende kasumit veelgi. Ja Jumala poolehoiu täitmiseks või tagamiseks täitsid nad rituaale, Ja see sõnum ongi antud seoses paastumisega, mida nad tegid. Vaimuliku eesmärgiga paastumise eesmärk ju tegelikult on otsida vahetut lähedust ühendust Jumalaga. Ja sama on ju ka hingamispäeva pühitsemise mõte. Et kumbki neist ei ole mõeldud lihtsalt rituaaliks. Ja mida nad siis tegid, mida me siit saame lugeda, et nad panid paastudes omale kotiriide selga, nad istusid tuha hunniku otsas, painutasid oma pea hästi madalale ja tegid vaga näo pähe ja samal ajal nad tegid seda, mis neile meeldis. Mis see siis oli, mida nad samal ajal tegid? See on selle peatüki kolmandas salmis kirjas. Ja nad... Siin on esitatud nende nimel just kui see küsimus, et mida nad Jumalale siis ütlevad, et miks me paastume, kui sa seda ei näe. Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Ja Jumal vastab neile, ütleb, et vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnike. Et samal ajal nad jätkasid oma isega kurjusega. Neil oli kotiriie seljas, nad istusid tuha hunnikul. Ja, aga nad ei lasknud seda aega kuidagi raisku minna, mis nad seal paastusid. Nad kasutasid oma aega kasulikult ja jätkasid kõigi oma võlgnike pigistamist. Agraarühiskonnale omaselt inimeste heaolu sõltus siis põlluviljakusest, karjakasvust ja tihti maad tabas põud või mõni muu ikaldus. Ja see lõi väga valuselt just vaesemaid inimesi, kellel olid piltlikult öeldes siis munad ühes korvis ja kui nende saak või karjakasv ebaõnnestus, siis neil ei olnud midagi. Ja need, kes olid rikkamad inimesed, nendel oli erinevaid sissetuleku allikaid ja võimalusi, et kui üks ebaõnnestus, siis kas oli varusid või õnnestus miski muu. Ja nad müüsid vaestele inimestele siis seda, mis neile oli eluks tarvilik. Kõige ilusamine on selliste asjade käik lahti kirjutatud piiblis Joosepi lugudes esimese Moosese raamatus. Et kes on Joosepi lugudega tuttavad, me ju teame, millist nõu Joosep Vaarol andis. Et kui tulevad viljakad aastat, 7 aastat, siis tuleb kõik ülejäänud saak koguda aitadesse ja kuhjata kokku. Ja kui selle järel tuleb 7 nälja aastat ja ikaldus aastat, mis siis teha tuli? Tuli hakata seda müüma. Ja kui inimesed, kellel ei olnud, tulid, siis kõigepealt Joosep müüs neile selle raha eest ära. Ja kui neil raha sai otsa, siis ta ütles, et antke maa riigile ja siis nad antsid maa riigile. Ja siis kui nende maa sai ära antud ja ikka veel nälg kestis, siis ta ütles, et nüüd antke ennast vaaraole ja... Ja niimoodi, kui kõik need 4 aastat lõppesid, siis kogu maa rahvas oli vaesunud ja vaarale orjaks tehtud. Nii et see on tegelikult selline väga, väga selline mudel näidis sellest, mida tegelikult siis, mis siin ka tegelikult toimub. Aga Jumal oli Iisraeli rahvale sellise teguviisi keelanud. Sest Jumal oli neile kõik annud, Jumal oli neile annud vabaduse, oli annud neile maa, oli lubanud õnnistada neid saagiga, kõigega, mis neil vaja oli igal aastal. Ja ei tohtinud keegi sundida oma kaasmaalasi vaesuslõksu, see tähendab, et igaüks, kellel oli, pidi aitama seda, kellel ei olnud kogu aeg. Ja kui kellelgi olid suuremad vajadused, talle pidi laenu andma, siis ei tohtinud kasumit, ehk intressi võtta, pidid lihtsalt andma ja isegi mitte seda tagasi ootama, aga kui sa said tagasi, siis ilma intressita. Ja kui ka keegi pidi andma ära oma maa või ise ennast siis sulaseks või orjaks andma, siis igal 7. aastal tuli ta jälle vabaks lasta ja tema maa talle anda tagasi. Ja need inimesed, siis, kellest siin räägitakse, nad tegid kõike selle vastu. Tegid Jumala seaduse vastu, nad survestasid üksteist ja pigistasid üksteist ja orjastasid üksteist. Ja Jumala teenimine oli Nad selline rituaal. Ja nad paastusid vaga näoga, et manipuleerida Jumalat enda poolele, et Jumal vaataks siis hea pilguga nende peale. Aga Jumal ütles, et tõeline paastumine on anda. Anda näljasele seda sama, mida sa ise himustad. Et tuleb lasta vabaks, tuleb ikket purustada ja tuleb jagada. Ja siis selle peatüki lõpupoole, selle sõnumi lõpus, siis prooveti läbi öeldakse, et inimesed rikkusid ka hingamispäeva ja tegid seda, mis neile meeldis. Mis see siis oli, mis neile meeldis, mida nad hingamispäeval tegid? Kui me loeme uuesti seda 13. salmi, kui sa hingamispäeval seisatad ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühja sõnu. Originaaltekstis muide ei ole seal seda omadussõna tühja sõna. Kuna seal originaalis on, et ei kõnele sõnu, siis selle tähendus on tõlkimisel ebaselge ja erinevad tõlkijad siis püüavad sellele anda tähendust, et mis sõnu ei tohi rääkida. Seal on muidu öeldud lihtsalt ei kõnele sõnu. Aga milliseid päris täpselt ei tea. Eestikeelse piibli tõlkija on pannud sinna sõnu tühje, et anda sellele siis arusaadavat tähendust. Et hingamispäeval seisatamine või peatumine ja omakasu otsimine on vastandid. Ja nende Israeli rahva siis hingamispäevad läksid mööda ilma, et nad oleksid seisatanud, ilma, et nad oleksid lakanud. Ja inimesed olid harjunud ajama hingamispäevil omi asju. Ehk et hingamispäev oli neile koormaks saanud. Sest hingamispäev on ju lakkamise päev. See on öeldud, et kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda pühapäeva austusväärseks ning austad seda. Et see tähendab tunda rõõmu oma asja ajamise kõrvale jätmisest. Ja kui nimetada midagi austusväärseks, siis nii heebrea kui eesti keeles selle sünonüüm on midagi kaalukaks pidama, millelegi väärtust andma. Ja see ei tähenda hoidumist sellest, mis on meeldiv. See tähendab peatuda ja otsida Jumala õnnistust ja oma ligimese õnnistust. Ja kui me loeme Jesaja raamatud paar peatükki eespool, siis 56. peatükki ja seal kaks esimest salmi, seal Jesaja räägib ka hingamispäeva rikkumisest, et mis asi on hingamispäeva rikkumine. Ja seal ta ütleb, nõnda ütleb Issand, pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas. Õnnis on inimene, kes nõnda teeb, inimlaps, kes selles püsib, kes peab hingamispäeva ega rikku seda. Ta kogu tausta juures me mõistame, et hingamispäeva rikkumine on siis mitte peatuda, mitte lakata oma tegevusest, oma igapäevasest tegevusest. Ja siin ütles just niimoodi 58. peatükist, et nad olid harjunud ajama omi asju. Mis on üldse harjumus või selle puudumine? Et võibolla siin on veel keegi algaja autojuht. Või kui sa mäletad seda, kui sa olid algaja autojuht, kuidas siis autoga sõitmine oli? Kui sa näiteks tahtsid suuna tule sisse panna või kui sa tahtsid rida vahetada või kui sa vanasti automaat käigukastiga autosid ei olnud, tahtsid käiku vahetada, mis sa siis tegid? Siis sa mõtlesid, siis kui, või kui sõidad koos alga autojuhiga, siis sa tead, siis ta ütleb, nüüd ma panen suuna sisse. Siis ta mõtleb, nüüd ma vajutan selle pedaali alla ja selle pedaali alla. Nüüd ma hakkan rida vahetama ja niimoodi sellega on. Või siis ta mõtleb, et oi, ma unustasin käiku vahetades siduri alla vajutada. Aga kui keegi on juba vilunud, siis ta teeb kõiki neid asju ilma, et ta selle peale üldse mõtleks. Lihtsalt teeb, lihtsalt vahetab käiku, lihtsalt paneb suunda, lihtsalt vahetab rida ja See kõik on ükskõik millise tegevusega, mida sa oskad teha, mis on sulle igapäevane, mille juures sa ei pea mõtlema, mida sa nüüd teed. Ja kui miski on harjumus, siis harjumuspäraselt käitudes me ei pea mõtlema, et nüüd ma teen seda või isegi mitte seda, et kas ma nüüd teen seda, vaid see on harjumuspärane. Ja halba võib teha harjumuspäraselt ja teistpidi headel harjumustel on meie elu üles ehitav jõud. Ja hingamispäeva pühitsemine või mitte pühitsemine saab olla ka harjumus või harjumuspärane. Ja evangeeliumid räägivad harjumusest seoses hingamispäevaga. Luuka 23. Peatükis räägib sellest, kuidas väga pakilisel hetkel, seal ei kasutata küll sõna harjumus, aga me näeme, et see tuleneb sellest. Luuka 23, salmid 55 ja 56. Seal on öeldud, et aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrite seda, kuidas tema ehk siis Jeesuse juhu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhna, rohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Siin on tegemist täiesti erakordse olukorraga, et Jeesus on surnud. Jeesuse ihu on hauda pandud ja nad on isegi lõhnaraud valmis pannud ja siis algas hingamise päev, ehk siis lakkamise päev. Ja kui me siit loeme, siis see ütleb, et ja nad lakkasid, puhkasid, ja, sest nende harjumuspärane toimimisviis oli siis hingamispäeval lakata. Nad ei pidanud pikalt mõtlema selle üle, et kas me nüüd tegutseme edasi või me ei tegutse edasi, et mis me teeme. Nad lakkasid ja kui hingamispäev oli läbi saanud, siis nad jätkasid seda, mis neil pooleli oli jäänud. 24. Peatüki esimene salm ütleb, et aga esimesel nädala päeval veel enne koitu läksid naised hauale tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ehk et kui meil on harjumuspärane sellel päeval lakata, siis see, mida me peame nagu erakorraliseks, see nihkub hoopis teise kohta. Et kui meil ei ole harjumust, siis me võib-olla näeme väga paljusid asju erakorralisena, miks me ei peaks lakkama. Aga need naised lakkasid isegi siis, kui Jeesus oli surnud ja just kui oleks olnud väga eriline vajadus just tegutseda. Ja nädala esimesel päeval, kui nad sinna hauale läksid, siis Jeesus oli juba üles tõusnud ja nad ei pidanudki tegema seda, mida nad mõtlesid, et on vaja. Ja kui me mõtleme taaskord sellele, mida on öeldakse Luuka 4. Peatükis 16. Salmis, Luuka 4.16 Jeesuse kohta, kui öeldakse, et ta oli ringi käimas, nii nagu ta oma teenistus ajal seda tegi, ja kui ta jõudis oma kodulinna, siis Jeesus tuli ka Naatsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja ta hakkas tõusis seal üles ka lugema. Et kui Jeesusel oli harjumus minna hingamispäeval sünagoogi, siis ta ei pidanud mõtlema, et hommikul ärgates, et mis ma täna teen? Kas ma lähen täna sünagoogi ka? Või no, võib-olla ma täna ei lähe, et ma eile alles tulin siit reisilt ja alles jõudsin siia. No ma täna ei lähe. Või noh, tegelikult ma ikka täna lähen. Et kui miski on iseenesest mõistetav harjumus, siis inimene ei pea mõtlema selle peale, et kas ma nüüd teen seda või ma ei tee seda. Seda aru pidama ja kaaluma, siis see muutub lihtsaks ja loomulikuks. Tööl või koolis käivad inimesed ei pea igal hommikul ärgates hakkama kaaluma, et kas ma täna lähen kooli või ma täna ei lähe kooli. Või kas ma täna lähen tööle või ma täna ei lähe tööle. Tööl hingamispäeva hommikul läks ema poja magamistuppa teda üles äratama. Ütles, et aeg on ärgata ja hingamispäeva kooli minna. Ja poeg vastas, et ma ei lähe. Ema küsis, et miks mitte? Kaks head põhjust, vastas poeg. Esiteks, ma ei meeldi neile. Ja teiseks, nemad ei meeldi mulle. Ja ema vastu, et ma ütlen sulle ka kaks head põhjust, miks sa pead minema. Esiteks, sa oled 54-aastane. Ja teiseks, sa oled hingamispaukooli õpetaja. Milliseid põhjuseid keegi meist vajab, et teha midagi harjumuspäraselt? Ta näiteks, kui meil on harjumus käia trennis või ennast muul viisil regulaarselt liigutada, siis see muutub iseenesest mõistetavaks. Või kui meil on harjumus teha toitumisel tervislikke valikuid, siis see on kuidagi iseenesest mõistetav. Me peame pigemini mõtlema vastupidi, et kas ma ikka luban endale midagi, mis on kahjulik. Või kes on harjunud võtma regulaarselt aega selleks, et palvetada ja Jumala sõna lugeda, siis see peab harvemini kogema seda kahju tunnet, et see on vahele jäänud. Või samamoodi ka, kellel on harjumus vaadata ära kõik oma lemmik spordiala mängud, see teeb seda üks kõik, mis olulist muud asja teda ootamas on, ta seda teeb. Või kellel on harjumus arvuti taha istudes kõigepealt ära lugeda uudised ja vaadata oma Instagrammi, selle töö tulemus on väiksem. Mina mäletan ühte perioodi, kui minul oli selline harjumus, et kõigepealt, kui ma hakkasin, istusin maha arvuti taha, et tööd teha või midagi valmistada, siis mul oli harjumus kõigepealt avada Postimees või Päevaleht ja lugeda uudiseid. Aga te ju teate kõik, et maailm on uudiseid lõpmatuseni täis ja üks on harvam kui teine. Ja sellest harjumusest vabanemiseks ma pidin siis otsima keerulise viisi, et internetist otsisin teadmise, kuidas ma saaksin keelata oma arvuti veebilehid seal siis lehekülje Postimees ja Päevaleht külastamise, aga sellise keerulise viisi, mida ma ei saaks lihtsasti ümber teha. Ja ma tegin selle ära ja pärast ma ei mäletanud enam, kuidas seda tagasi saab. Ja niimoodi ma sain sellest harjumusest lahti. Et selline on harjumuse jõud. Samati ehk lakkamise päeva juures on harjumus samamoodi väga tähtis. Ja sellest sõltub, milline see päev meie jaoks on. Harjumus kõigepealt valmistuda selleks päevaks, harjumus ajastada ja lõpetada oma toimetused hingamispäevaks selle alguseks, harjumus sellel päeval kõik oma asjaajamised kõrvale jätta, harjumus täita hingamispäev puhkuse, rahu, Jumala teenimisega, sealhulgas harjumus minna kogudusse, harjumus teha midagi ligimese õnnistuseks ja kosutuseks. Ja selles sõnumis, mille uurimisele me täna keskendusime Jesaja 58. Peatükis, siin on Jumal ütleb seda, mida ta tahab oma rahvale anda. Ja põhimõtteliselt ta ütleb, et tehki seda, mida mina teed, minu moodi. Täitke selle igatsus, kellel on puudus ja mina täidan kõik teie igatsused. Mida sina kõige rohkem igatsed? Kõige rohkem sooviksid? Need Jumala rahva inimesed, kellele see sõnum on kirjutatud, nad igatsesid kõige rohkem oma heaolu. Neil oli kõige tähtsam nende aineline kasu. Ja Jumal ütles neile, ja loeme seda ja pane tähele, mis on siit see, mida sinagi väga igatseksid. On Jesaja 58. Peatükis salmid 7-11. Ja see on see Jumala sõnum, mille ta neile ütleb, et eks ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, ja nüüd ta ütleb vahepeale, mida mina annan sulle, ütleb, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issanda au hiilgus järgneb sulle. siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Siis ta vahepeal kõnetab peale neid, ütleb, kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, ja siis ta lubab jälle, mida mina annan sulle, Jumal ütleb, siis koidab sulle pimeduses valgus. Ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal, ta teeb tugevaks su luud liikmed. Ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ja minu soov täna sulle on ka, et Jumal õnnistagu sind sellise õnnistusega, et ta juhatagu sind alati ja toidku sinu hingega põuasel maal. Ta tehku tugevaks su luud liikmed, et sa oleksid kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista mitte iialgi pettumust. Aamen.